Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam žele tonmajster Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Petak je, 8. maj, ko slavi, srećna mu slava. Još jedna slava, ne tako velika kao Đurđevdan, ali onima koji slave da kako jednako važno. Danas je Markov dan, prema tome srećna slava. Prohladno jutro u Beogradu, ali lep dan pred nama, kažu meteorolozi, i generalno i vikend pred nama, dakle i ovih nekoliko dana pred nama, sve jedan lepše od drugog. Neke prognoze kažu u ponedeljak temperatura, makar u Beogradu, čak oko 30 stepeni. No, to već pripada domenu servisnih informacija, o tome ćemo vrlo brzo na početku i današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograd. I ono što je svakako danas u Beogradu, ali boga mi i u Nišu, pa i u Valjevu, vest dana, to je da ponovo počinje da radi gradski prevoz, bez ikakvih ograničenja. Znate onih najavljenih ograničenja i znate onoga zbog čega su mnogi proveli sate čekajući za Bus Plus personalizovane kartice. E, nema toga više, dakle, od danas svi slobodno u gradski prevoz. I odmah na početku mogu da vam kažem svoj utisak prilikom dolaska na posao. Zaista, što se autobusa gradskog prevoza u Beogradu tiče, situacija po njihovom prisustvu na ulicama grada praktično identična kao pre otprilike 2 meseca. Ja lično nisam primetila gužve u autobusima, ali kolega Aleksandar Radović kaže da je tu kod Banije, kako se kaže u Beogradu, ovde u centru i u neposrednoj blizini Radio Beograda, u ulici Despota Stefana, na autobuskoj stanici bila baš velika gužva. Od danas ponovo počinju da rade i tržni centri. I sve su to vesti koje svedoče o našem daljem, pa mogli bismo reći i ubrzanom izlasku iz svih restrikcija koje su važile više od 50 dana. Pa će i naš jutarnji program sve do 10 časova u dobroj meri biti obeležen upravo time, dakle, vestima, izveštajima, razgovorima o tome kako sada polako da izađemo iz onoga u čemu smo bili zaista dugo i kako da nastavimo život, ne na stari način, na novi način. Dakle, nema vanrednog stanja, ali važe i tekako važe vanredne mere, a tiču se svakoga od nas. Neka toliko bude za početak današnjeg jutarnjeg programa. Slušat ćemo sada malo Bonnie M, jedan stari hit, otprilike star jedno, a po moje proceni 40 godina. A zatim se vraćamo sa prvim servisnim informacijama.
Long ago,
he was big and strong. He
10 minuta do 7 časova. Temperatura u našoj zemlji zaista u velikom rasponu između minus 2 koliko je trenutno u Sjenici i čak plus 14 stepeni koliko je trenutno u Negotinu. Plus 1 stepen je u Požegi, na Kopaoniku i u Dimitrovgradu, 2 stepena su u Kuršumliji, 3 u Leskovcu i Zaječaru, u Nišu 4 stepena, toliko je i u Velikom Gradištu. U Novom Sadu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu, baš kao i u Valjevu, 9 stepeni. U cijeloj zemlji potpuno vedro vreme u ovom trenutku, a kakav je dan pred nama, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa ovog petka 8. maja, Tatjane Majstorović.
Dobro jutro, danas u Srbiji sunčano vreme i osjetno malo toplije u odnosu na juče. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, osim na istoku gde se očekuje prepodne slab do umereni zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano, za koji stepen topli u odnosu na juče. Uz slab vetar promenljivog pravca, prepodne povremeno moguć slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Biometeorološka prognoza pak za današnji dan glasi ovako. Očekivane biometeorološke prilike uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe se mogu očekivati kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i nervno obolelima. Neraspoloženje i smanjene radne sposobnosti se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Pa je sad, posle ove posljednje rečenice u biometeorološkoj prognozi, naravno vreme i za izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Jovica Mitić.
Kretanje bez vremenskog ograničenja, više dnevne svetlosti i dolazak toplijih dana sigurno će uticati da u narednom periodu u saobraćaju bude više vozila, dok u jutarnjim i popodnevnim delovima dana, kada je saobraćaj najintenzivniji, treba očekivati usporeniju vožnju sa mogućim povremenim gužvama na prilazima, ali i ulicama unutar gradova. Upozoravam vozače na čestu pojavu magle i sumaglice pored reka, jezera i u kotlinama. Shodno većem broju vozila, ali i početku prvog vikenda u kojem možemo slobodno putovati kroz Srbiju bez vremenskog ograničenja, vozačima će na putu do svojih omiljenih destinacije biti potrebna opreznija vožnja, a posebno kada naiđu na ona mesta gde je zbog radova izmenjen način redovnog odvijanja saobraćaja. Sve radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na popravci mosta koji vodi preko železničke pruge Topčider Mala Krsna kod petlje Smederevo Juga, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 23. maja treba očekivati izmenu u odvijanju saobraćaja i na delu autoputa između petlji Merošina i Doljevac, zbog kojih je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmjerno, a ujedno podsjećamo da je i isključenje za Prokuplje kod Merošine i smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj. U okviru redovnog održavanja mosta preko Tamiša kod Olovata na putu drugog A reda, saobraćaj će do 20. augusta biti obustavljen. Alternativni putni pravac za vozače koji dolaze iz pravca Zrenjanina i Perleza, a putuju ka Tomaševcu, vodi preko Orlovata i Farkaždina do Kovačice, dok se oni koji putuju ka Zrenjaninu, a dolaze iz smera Padine i Kovačice, upućuju na put Farkaždin-Perleza. Danas počinju radovi na autoputu između Subotice i granice sa Mađarskom kod petlje Horgoš, a na radove i usporenu vožnju treba računati i na regionalnim putevima između mesta Pačir i Bajmok i Kljajićeva i mesta Svetozar Miletić. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, povremeno treba očekivati i duže zadržavanja na izlazu iz naše zemlje.
Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Danas o prevozu i saobraćaju će biti dosta reči u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda. Za početak još jednom podsjećamo, u Beogradu se javni prevoz obnavlja od danas, a moći će da ga koriste svi građani, ne samo zaposleni, uz sve postojeće karte, kao i pre odluke o ukidanju javnog prevoza u vanrednom stanju. Budući da javni prevoz mogu da koriste svi, ukidaju se i redari koji su uvedeni na osnovu instrukcije kriznog štaba. Gradski sekretar za javni prevoz Vasiljević je apelovao na građane da poštuju preporuke epidemiologa, da koriste maske i rukavice i drže socijalnu distancu. To će biti lična odgovornost građana, a ne odgovornost prevoznika, rekao je Vasiljević. Predsjednik Srbije, podsjećamo, juče je zatražio od premijerke da se ukine odluka da se u GSP vozila može samo sa personalizovanim karticama za zaposlene, te da prevoz funkcioniše kao pre vanrednog stanja, a također, kaže se u ovoj Tanjugovoj vesti, predložio je i da se ukine plaćanje od 3000 dinara po personalizovanoj kartici. Tako dakle, danas, posle više od mjeseci i po dana tokom vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona, gradski prevoz u Beogradu kreće u punom obimu. Kažu, još juče su zapravo najavili iz GSP-a da će to u današnjem danu biti 1200 autobusa. Također, javno preduzeće Srbija Voz saopštilo je da će vozovi u sistemu BG Voz također početi ponovo danas da saobraćaju. Putnici su također dužni da prilikom putovanja koriste zaštitne maske i rukavice, drže bezbednu distancu i prate uputstva konduktera i obeležja u i na vozu, kaže se u saopštenju BG Voza. Dodaje se da će, ukoliko dođe do naknadnih promjena u organizaciji saobraćaja vozova u sistemu BG Voz, putnici biti blagovremeno obavešteni. 6:46, još malo muzike, malo reklama, a zatim pregled pisanja medija ovog jutra.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 189,99. Sok Pepsi, 2x2 litre duopak, 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Eko.
Minuta do 7 časova, tačno toliko će trajati i naš pregled pisanja medija ovoga jutra na samom kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naslovna strana, internet, stranice naše kuće rts.rs izgleda ovako. Ma kakvi Batman i Superman, oni su novi superheroji. Posljednjih nedelja medicinske sestre su inspiracija mnogim umetnicima širom sveta. RTS.rs beleži drugi dan bez policijskog časa, najvažnija lična odgovornost. A također na našoj internet stranici jedan zanimljiv tekst, novo zanimanje u Italiji, COVID menadžer. Na pijacama u Italiji uvedeno je to novo zanimanje, šta su njegovi zadaci i kako su ga građani prihvatili. Naime, pijace na otvorenom u Italiji otvorile su se posle 2 mjeseca i ta kategorija trgovaca pretrpela je ogromne ekonomske gubitke. Za sada se prodaje ograničava samo na nabirnice, jer faza 2 u Italiji podrazumeva postepeno i eksperimentalno otvaranje, piše rts.rs. Od ukupno 94 normalno aktivne pijace u Milanu otvorene je 26. Prodavci se nadaju da će se uskoro kupci vratiti i imati poverenje u svoje stalne dobavljače. Otvaranjem pijace uvedena je ova nova figura u vidu COVID menadžera. Njegov zadatak je planiranje i organizacija aktivnosti na pijaci. Od sada je prisutan na licu mesta gdje kontroliše poštovanje svih propisa i mera bezbednosti. Dakle, to je novo zanimanje nastalo u vreme epidemije virusa korona. Kaže se ukratko, COVID menadžer je koordinator koji nadgleda da se na italijanskim pijacama sve obavlja kako je predviđeno propisima. On je i osoba koje se obraćaju trgovci ako dolazi do bilo kakvog problema, nekih kritičnih situacija, a tu je i za svaku primjedbu ili pitanje. Opširnije o ovome na rts.rs. A tu su i tekstevi o tome da od ponedjeljka dete možete da vodite u vrtić samo ako imate potvrde, pa se precizno nabrajaju i koje potvrde. A također tu su i preporuke imunologa Srđe Jankovića, doktora Srđe Jankovića, za sve građane posle ukidanja vanrednog stanja. rts.rs, dakle internet stranice naše kuće, sve najvažnije vesti iz zemlje i svijeta i iz svih domena javnog života. Novosti današnje na naslovnoj strani: SAD suzbijaju uticaj Pekinga. Takozvani istraživači kidaju sponu Srbija-Kina, pišu novosti na naslovnoj strani. Razvojne agencije spremaju novac za analize kojima će se dokazati teza o kineskoj takozvanoj mekoj moći. Predsjednik Srbije, citiraju se njegove reči, kada bih rekao 5 rečenica protiv Rusije i Kine, bio bih najveći demokrata, ističu novosti na naslovnoj strani. Također Novosti daju uputstvo kako do novca koji daje država klikom na kvadrat do 100 evra i o tome opširno pišu na strani 6, a također u današnjim večernjim novostima Filip R. koji je automobilom uletao u prihvatni centar za migrante u Obrenovcu nalazi se u pritvoru. Vatru pale društvene mreže. Iz komesarijata poručuju da se prestane sa antimigrantskom kampanjom na internetu, pišu novosti posle prekjučerašnjeg incidenta u Obrenovcu. A također novosti saznaju optužnica Kolubiji Jovanjica pred sudom. Osumnjičeno još 9 radnika. Tužilaštvo za organizovani kriminal, kako novosti saznaju, podiglo je optužnicu protiv Predraga Kolubije, većinskog vlasnika kompanije Jovanjice, koji je uhapšen 14. novembra prošle godine zbog sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pored Kolubije optužnicom je obuhvaćeno još 9 osoba, svi zaposleni u kompaniji. Današnja politika na naslovnoj strani. Vučić traži od Evropske unije ukidanje kvota za izvoz srpskog čelika. Ovo je udarna tema u današnjoj politici, o čemu opširnije piše osim na naslovnoj i na strani 12. A u današnjoj politici i o tome da u grupi produženog boravka može biti najviše 9 učenika. To startuje također naredne sedmice. Zatim da su u Crnoj Gori veće kazne za sveštenike nego za starlete. Da je počeo razvoj srpskih Elisa testova, da privrednicima više odgovaraju devizni nego dinarski krediti i o tome da država predlaže rad od kuće do daljeg. I današnji blic, kako će izgledati život posle vanrednog stanja. Ovo su mere koje ćemo poštovati tokom leta, piše blic, pa navodi dozvoljeno okupljanje do 20 ljudi na otvorenom, obavezne maske i rukavice na zatvorenom, zabrana bioskopa, utakmica sa publikom, ali i svih proslava, barem do 31. maja. Tržni centri i marketi neće moći da koriste klima uređaje, na fakultetima će biti ostavljena prazna mesta među studentima, a distanca od 2 metra biće do daljeg obavezna na javnim površinama. Blic također u ovom tekstu dodaje nešto važno. Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja smatraće se važećima još 30 dana. Uslov je da zahtevi za nova dokumenta budu podneti u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. U današnjem blicu je o tome da je u Srbiji od korone izlečeno 182 dece, zatim lekari Instituta za javno zdravlje odgovarali na najrazličitija pitanja, halo batut, ja smijem na kafu kod komšinice. I dakle, koliko često treba da perem, da brišem kvake, to su samo neka od najčešćih pitanja koje su građani postavljali lekarima putem call centra u Batutu. I u blicu o tome kako će pandemija uticati na politički život u našoj zemlji, Srbija iz krize izlazi još više podeljena. Do 7 časova ostalo je nešto manje od 1 minuta. Mi završavamo prvi sat jutarnjeg programa, uskoro posle gonga nove vesti, a zatim nastavljamo i družit ćemo se do 10, kao što znate. Posle vesti u 7 na talasima prvog programa radija, naravno da ćemo u jutarnjem programu da probudimo i najmlađe nežno, nežno kao i uvek.
Dobro jutro, deco.
Pričam ti pesmu.
Strašan lav. Stihovi Dušan Radović, kompozitor Srđan Barić.
Radio Beograd.
Draga naša deco, evo došao je dan da sednem i da vam se javim preko talasa Radio Beograda.
Bio je jednom jedan Duško.
Ali zato što imam prilično godina.
E, taj Duško nije baš bio bog zna kakav učenik, ali je u školu išao kao i svi drugi.
Nije lako biti mali i dobar.
Samo što on nije bio kao svi drugi. Ne, on je bio drugačiji.
Pre toga morao sam da se rodim. To je bilo u Nišu. U Nišu sam se rodio, naučio da jedem, gledam, hodam i govorim. Zatim sam živeo u Subotici, gde sam naučio da čitam, pišem i druge važne stvari.
Nevolja je bila u tome što je morao da pronađe način da svima, koji su ga prozivali boljim uspehom u školi, pokaže i dokaže da je bio samo drugačiji, a ne lošiji od njih. I onda je počeo da piše. U samoodbrani.
Strašno! Strašno!
Bio jednom jedan lav.
Kako lav?
Strašan lav. Prokušeni ljuzav.
O, strašno, strašno!
Ipak, kako je i sam govorio, pisanje mu je išlo sporo i teško. A i toliko je bio stidljiv da je svoju prvu pesmu potpisao imenom Rajka. Tu Rajku su htjeli lično da upoznaju i Branko Ćopić i Arsen Diklić, ali nikako do nje nisu mogli da dođu. Sakrila se u Duškovom srcu. Nije smeo nikome da je otkrije. Tada se možda zapitao, a šta ću ja jadan ako sretnem lava? Čitave 1949. godine Duško je u glavi ponavljao samo dva stiha.
Bio jednom jedan lav. Kakav lav?
I onda je kliknuo.
Bio jednom,
jedan lav.
Kakav lav?
Strašan lav. Na rogu se ljusa.
Kada mi se najzad otkačila čitava pesma, učinilo mi se da sam ozdravio. Imam ja i boljih pesama koje volim, više od ove. Ali je baš ta pesma ostala značajna po tome što me je spasla, sećao se kasnije Duško.
To je jeo šta je htjela,
a to je strašno.
Tramvaj seo i oblaka jedan deo.
Duška je spasao lav, a samu pesmu je muzički nešto kasnije spasao Srđan.
Jednog dana
šta?
Nije kumo izbrisao.
Čekaj, stvarno, a šta je bilo sa lavom? Pa, pošto ga je Brana onako slatko izbrisao, spasao ga je Duško. On je postao lav.
A, kako?
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
zaboravi na to, problemi kod kuće, zaboravi na to, što bilo je juče, zaboravi na to,
zaboravi sve sad,
igraj prljavo.
Sedam je časova i 14 minuta. Dobro jutro još jednom. To vam želi vaš prvi program Radio Beograda, jutarnji program i u nastavku programa, naravno, najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Moglo bi se reći ovako, oni koji danas slave Markov dan proći će mnogo bolje od onih koji su prekjuče slavili Đurđevdan, koji je po vremenu, odnosno vremenskim prilikama, više ličio Bogami na Mitrovdan. Pred nama evidentno lep majski dan, meteorolozi najavljuju do 23 stepena ponegde u našoj zemlji, u Beogradu najviše dnevno oko 21 stepena, trenutno u glavnom gradu doduše još uvek samo 9 stepeni, u Kragujevcu je 10, u Valjevu 11, najtoplije u Negotinu, tamo je 15 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je temperatura sada na nuli, ipak je za 2 stepena viša nego u prethodnom satu. U Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8 stepeni, u cijeloj zemlji potpuno vedro vreme. A mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa pozdraviti našeg prvog sagovornika ovoga jutra, to je Srbislav Cvejić, predsjednik Javnobeležničke komore. Dobro jutro, gospodine Cvejiću.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima.
Evo prilike da se čujemo posle nešto više od mjesec i po dana ponovo. Otprilike tako sada to ide, svi naši sagovornici sa početka uvođenja vanrednog stanja, sada su, koji su bili naši prvi sagovornici tada, sada su naši prvi sagovornici po završetku, odnosno po ukidanju vanrednog stanja. Da čujemo kakve su novosti, šta ima novo u vezi sa radom javnih beležnika, odnosno notara, kako ljudi to moguće i popularnije zovu, jeste li se vratili na staro ili kako će teći taj proces?
Mi smo sve ovo vrijeme radili.
Da, da, to je poznato.
Duže,
na izmenjen način, jel da?
Tako, od 9 do 15 časova i uz određene ograničenja koja se tiču neophodnosti i opravdanosti za overe građanima, ali smo svakako radili. Naravno, ukidanjem vanrednog stanja mi prelazimo u redovan režim rada, što znači od 9 do 17 časova, s tim što očekujemo i da preporuke nadležnog ministarstva, tako da ćemo nastaviti sa radom sasvim normalno.
Da li to sad znači, gospodine Cvejiću, da su vrata notarskih kancelarija otvorena za onaj realni fizički dolazak klijenata stranaka?
Kao što sam rekao, stranke su i do sada dolazile u naše javnobeležničke kancelarije. Nastavit će da dolaze u javnobeležničke kancelarije, s tim što će radno vrijeme biti produženo od 9 časova do 17 časova i naravno kao i do sada morat će da se pridržavaju mera higijensko-tehničke zaštite u smislu nošenja maski, obavezne dezinfekcije prilikom ulaska u kancelariju, u smislu prolaska kroz određena dezinfekcijna sredstva i kasnije pranje ruku i ostalog, i naravno uz pridržavanje ostojanja koja važe za i ostale sastavke.
Da, da, da. Ali bila je preporuka tokom vanrednog stanja da sve što može da se uradi elektronskim putem, da se uradi na takav način, samo za hitne i neodložne stvari je bilo moguće i doći kod notara. Pretpostavljam da će sada biti drugačije. Da li ljudi koji dolaze treba da zakazuju, najavljuju svoj dolazak?
Što se tiče solemnizacija, znači overa ugovora o prometu nepokretnosti, poklona, doživotnog izdržavanja i ranije pre uvođenja vanrednog stanja trebalo je zakazati određeni termin. Što se tiče nakon uvođenja vanrednog stanja, prešli smo na drugi režim zakazivanja, a to je elektronska komunikacija. U buduće neće biti potrebno da se stranke obraćaju i elektronskim putem. Znači, ova staje i dalje. Mi smo elektronski komunicirali sa strankama i pre uvođenja vanrednog stanja. A s tim što su stranke uglavnom dolazile lično u smislu predaje dokumentacije, pregleda dokumentacije i zakazivanja overa.
Da li se nagomilalo mnogo predmeta, tako da kažem?
Nije se nagomilalo mnogo predmeta, prosto iz razloga što mi tokom vanrednog stanja nismo dobijali nove predmete od sudova za rastavljanje zaostavština. Pretpostavljam da ćemo sada biti opterećeni više, znatno više tim predmetima, ali ja se nadam da ćemo i te predmete blagovremeno uzeti u rad i u skladu sa zakonskim rokovima ih obrađivati.
Da li ima ponovo izlazaka na teren? Ne kažemo da je to potpuno bilo prestalo, ali je bilo značajno manje. Kakva je sada situacija?
Izlazit ćemo naravno na teren. I u vanrednom stanju smo izlazili na teren gdje su stranke dokazale da im je to nužno, potrebno i da postoje objektivni razlozi. I da u budući ćemo naravno izlaziti, naravno opet uz pridržavanje mera higijensko-tehničke zaštite u smislu nošenja maske i rukavica.
Pred nama su i izbori. Da li se sada nastavlja i sa overom potpisa birača?
Tako je. Nastavljamo sa overom potpisa birača čim izborna komisija donese odluku o nastavku izbornih radnji. S tim što ću pozvati vas i vaše slušalce da je Vlada Republike Srbije usvojila izmjene zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, gdje je predviđeno da pored javnih beležnika overu potpisa mogu vršiti i opštinske uprave. A sve zbog trenutne situacije i zbog raspoređenja javnih beležnika radi ukupne zaštite i nas i naše stanovništva.
Gospodine Cvejiću, imate li još neku poruku za sve one koji će se ovih dana uputiti ka javnobeležničkim kancelarijama?
Samo da zamolim vaše slušalce, a naše stranke da budu strpljivi, svi će doći na red, tako da prilikom otvaranja, znači početka normalizacije rada, da budu strpljivi i da ne dođu baš svi odmah.
Dobro.
U toku nekoliko dana mi ćemo sigurno po častim ući u redovan režim rada.
Najlepša hvala, bio je ovo Srbislav Cvejić, predsjednik javnobeležničke komore.
I'm gonna keep this secret. I'm gonna
7:24. Nova studija američkih lekara ne otkriva nikakve dokaze da lek hidroksihlorokin pomaže pacijentima bolesnim od COVID-19 da prežive ili da pak izbjegnu potrebu za respiratorom, prenosi CNN. Pacijenti koji su dobili lek nisu bili ni bolje ni gore od pacijenata koji nisu dobili lek, tvrdi profesor epidemiologije sa Univerziteta Kolumbija. Malo je toga što bi podržalo široku upotrebu leka, napisali su ovaj profesor i njegove kolege u izveštaju koji je objavljen u medicinskom žurnalu New England. Ono što mislimo da je možda najvažnija poruka jeste da se taj lek daje mnogim ljudima širom Sjedinjenih Država i sveta bez ikakvih čvrstih dokaza da deluje, kaže ovaj tim sa Univerziteta Kolumbija. A srpski lekar dr. Dejan Glišović, koji radi na kliničkom ispitivanju leka Remdesivir, koji je pokazao pozitivna dejstva u lečenju pacijenata od koronavirusa, izrazio je uverenje da će taj lek uskoro biti odobren i za primjenu u ranim fazama bolesti, gdje bi mogao da bude još efikasniji. Podsjetivši da je lek u dosadašnjoj primjeni pokazao ohrabrujuću efikasnost, tako da je u petak po hitnom postupku dobio vanredno odobrenje za širu upotrebu u bolnicama, dr. Glišević je istakao da prvi rezultati pokazuju da taj lek može skratiti dužinu oporavka pacijenta za oko 30%. Plan je da se njegova primjena dopuni još nekim lekovima na čijem se razvoju također radi, a koji bi u kombinaciji značajno uticali na povećanje efikasnosti terapije. Ti rezultati su postignuti kod pacijenata u najtežem stadijumu bolesti i efekat terapije bi vjerovatno bio veći ukoliko se lek da pre nego što pacijent dođe na respirator. U tom slučaju dolazi u obzir i eventualno uvođenje dodatnih farmaceutskih formi leka, što bi omogućilo da se započne terapija odmah po pojavi simptoma, možda čak i u kućnim uslovima, jer verujem da će lek pokazati najbolje rezultate ako se primeni već u ranim stadijumima bolesti, naglasio je srpski lekar. Dr. Dejan Glišević je završio inače Medicinski fakultet u Beogradu, a od 2006. godine živi u Sjedinjenim Državama, gdje radi u jednoj od najvećih kompanija za klinička ispitivanja lekova, Pharmaceutical Research Associates. A dok se čeka vakcina za koronavirus, zemlje širom sveta traže alternativne načine lečenja COVID-19. Jedan od njih je i lečenje krvnom plazmom osoba koje su već preležale virus. Kakva je situacija kod nas? O tome je sa doktorkom Milicom Jovičić iz Instituta za transfuziju razgovarala naša Nikolina Miljković.
20 dana kod nas traje akcija za doniranje krvne plazme i kakvi su prvi rezultati, koliko ljudi se prijavilo?
Da, akcije i pripreme traju i duže od 20 dana Instituta za transfuziju krvi Srbije za program plazmafereze te plazme osoba koje su se oporavile od COVID-19. Odziv i interesovanje građana koji su se oporavili je veliko, oni se svakodnevno javljaju na telefone Instituta za transfuziju krvi Srbije, to je telefon 19819 i preko sajta doniraj plazmu.gov.rs građani se prijavljuju, prolaze neku prvu trijažu, zakazuju im se pregledi, nakon obavljenih svih analiza zakazuju se plazmafereze i svakoga dana se taj broj i prijavljenih i testiranih, ali i onima kojima uzimaju plazma povećava. Pre svega najveći odziv mi tek sada očekujemo, zato što je neophodno da se nakon što se čovjek što je preboleo COVID, da se i dovoljno oporavi da može da donira plazmu, da prođe neki period od 21 dana nakon negativnog rezultata da bismo započeli dalje testiranja. Tako da mi evo sad očekujemo da maj, jun i naredni mjeseci budu zaista udarni.
Krvna plazma daje se na 15 dana, a ova akcija zvanično traje 20, pa da li je bilo ljudi koji su već dva puta dali krv?
Da, bio je naš prvi davalac, o kome su, ja pretpostavljam, i vaši slušalci čuli. On je dao drugi put, evo očekujemo već da da i treći put plazmu. On se dobro osjeća, on je ranije davao krv, tako da je negde upoznat sa procedurom i ne samo što se odazvao rado tom prvom pozivu, nego je odmah zakazao sljedeći. Procedura je negde bezbedna, sigurna, ljudi se uglavnom osjećaju dobro, imamo obučeno, iskusno osoblje, tako da je to neka regularna procedura i evo čak i ti koji su preboleli COVID neki nisu već dva puta to uradili.
Iako je to sve na dobrovoljnoj osnovi, bilo i onih koji su hteli da daju krv, ali ne ispunjavaju kriterijume, pa ako nije problem da ponovimo još jednom, ko se može biti davalac? Najčešće je problem težina, ukoliko sam ja uspela dobro da shvatim.
Znači prvo, to su ljudi između 18 i 60 godina. Težina da treba da bude preko 60 kg, može i preko 50, onda se rade neka drugačija preračunavanja. Nije to ograničavajući faktor. Mnogo češće ljudi se eliminišu zbog toga što imaju neko drugo hronično oboljenje, srca, pluća, bubrega, jetre, znači da biste davali i krv, a i da biste davali ovu plazmu, vi morate biti potpuno zdravi. Takođe, u ovom trenutku se pre svega plazma uzima od osoba koje su imale lakši oblik COVID-19, dok oni koji su imali pneumoniju mora se napraviti razmak od 3 meseca da se oni potpuno oporave da bi mogli da doniraju plazmu. Ne pre svega zbog tih ljudi, to su neki kriterijumi za davaoce krvi, davanje plazme ni na koji način ne sme da naškodi onome koji davaocu. Tako da mi imamo neke svoje kriterijume koje inače moramo poštovati, tako da mi imamo već ljude koje smo zakazali za neki period da prođe taj period da su se potpuno oporavili da bi donirali plazmu.
Imate li podatak da li je već počelo lečenje krvnom plazmom?
Pa da, plazma se primenjuje, to je pre svega u domenu kliničara koji su napravili određene protokole, koji pacijenti, tako da da, prve plazme su primenjene, ali to je zaista u domenu kliničara. Eto, mi smo tu da tu plazmu prikupimo, pripremimo i da budemo spremni kada oni pokažu zahtev za njom da je istamo.
Dakle, kod nas epidemija na sreću trenutno jenjava, sve je manji broj ljudi sa teškom kliničkom slikom, ali čini mi se da se polako pripremamo iz eventualno novi talas na jesen, pa me zanima koliko dugo plazma može da stoji. Da li ova koja je sada uzeta i ne iskoristi se, može da se koristi krajem godine ako nam zatreba?
Naravno da može da se koristi. Inače, sveža zamrznuta plazma koja se pravi iz jedinice krvi ili prikupen metodom plazmafereze može da se čuva do 3 godine. I da se primenjuje, znači u roku od te 3 godine. Za sada za COVID plazmu, ono što mi vidimo iz nekih protokola, recimo američkih, preporuka je da se čuva recimo za sada 1 godinu, ali to ćemo mi pratiti. Znači sigurno naredni 1 godinu sigurno može da se koristi, a kažem za normalan naš protokol za svežu zamrznutu plazmu je 3 godine da može da se čuva i primenjuje, tako da to su sve iskustva koje ćemo pratiti, preporuke koje ćemo pratiti, ali svakako plazma koju sada prikupimo će moći da se koristi i sledeće godine praktično, ako bude bilo potrebe za tim.
Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1, mi ćemo svakako pratiti ovu akciju, pa se onda čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vam i evo ja bih samo iskoristila da pozovemo sve one koji su se oporavili od COVID-19 da doniraju plazmu, a sve one koji su ovaj period prošli dobro, zdravo, da mogu uvek da se prijave i daju krv, jer nam je krv svakodnevno potrebna.
Sećanja na nas Reci mi da znam ko je kriv, reci mi da znam, zar je važno što na tebe svaki dan me podsjeti.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 189,99. Sok Pepsi, 2 puta 2 litre duopak, 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sedam je časova i 38 minuta. Talazi prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između nule, koliko je u Sjenici, i već 15 stepeni, koliko je u Negutinu. U Beogradu 9, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 10, u Nišu 7 stepeni. Pred nama lep majski dan, sunčan i topao sa temperaturom do 23 stepena, a pred nama i vama koji slušate prvi program radija, naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra, pošto naravno svi još uvek i dugo ćemo tako odjekujemo, da eto se tako izrazim, koronom, odnosno virusom korona, ovoga jutra bacamo pogled u špajz. Vanredno stanje je završeno, kao što znamo, danas je drugi dan da nema restrikcija, nema policijskog časa, nema restrikcije u kretanju, jel tako, u toku 24 sata, nema Nema policijskog časa, to se odnosi na sve, da kako. A eto, kao što se i uopšte ovih dana vraćamo na početak cele ove situacije i prosto zatvaramo krug, možemo i tako da kažemo, pa su i naši sagovornici, vrlo često oni koje smo uključivali i na početku vanrednog stanja, odnosno kada se sve zatvaralo i zaključavalo, kako se to kaže, taj popularni engleski izraz lockdown. Tako i mi u pitanju jutra ćemo pokušati sada da vas vratimo na ono što je bilo na početku i da vas zamolimo da, evo, zajedno sa nama ovako u razgovoru bacite jedan pogled u špajz sopstveni ili neku već drugu ostavu ili mesto u kući gde ste pravili zalihe, radila je to velika većina, moramo priznati. I da vas pitamo šta vam je preteklo od zaliha po ukidanju vanrednog stanja i da li ćete moći da iskoristite stvari koje ste kupili tokom tih uglavnom impulsivnih kupovina na početku vanrednog stanja. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa hajte dakle da zajedno bacimo pogled na zalihe koje smo pravili i uopšte kako vam se sada iz ove perspektive čini to što smo svi zajedno proživjeli na početku ovog teškog perioda. A, tu je već neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Na početku jedan očekivani početak, nisam pravio zalihe uopšte.
Dobro, dobro.
Znači, moram samo pomenuti, moram kada sam istoričar i imam neke te unutarnje osjećaje, tako da još nije kraj, vreme je blizu, ali mislim još nije kraj ove planete propasti. Tako da, i tu bih istakao nešto čime svi moramo budemo korađani zadovoljni. Naša zemlja je ipak uspela da ono što se čak i dešavalo u Austriji, Nemačkoj i mnogim zemljama, nestašice nije bilo bukvalno, jeste bilo trenutno nekih stvari dešavalo se, ali ovde u manjim gradima kao što je Požarevac i toga u principu nije bilo, znači bilo je svega, znači i tako nije bilo razloga za paniku otprilike.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili. Dakle, prvi slušalac nije pravio zalihe. Da li ste vi pravili? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne, nismo pravili zalihe.
Dobro.
Uopšte, nije bilo potrebe. Bio sam sam.
Dobro.
Tako da nema potrebe za zalihama.
Dobro, dakle vi kad bacite pogled u špajz, tamo je sve, tamo je redovno stanje, vanredno nije bilo ni u jednom trenutku, jel da?
Da, da, da.
Dobro.
Zato što sam u prirodi na livadi, nije bilo ni vanrednog stanja, tako da...
Kod vas sve redovno?
Sve redovno.
Dobro.
Imam ovčice, tako da salaš...
Lepo.
O 105 hektara, 700 ovaca, nije bio uopšte, znači,
da.
Nikakvih problema.
Najlepša hvala što ste se javili i uživajte, uživajte na svom selašu.
Hvala, prijetno.
Prijetno, 011-322-5099, 322-5299, naši telefoni, da li imate zalihe? Da li još uvek traju zalihe koje ste možda napravili na početku u strahu od toga šta nas čeka? Šta kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko ovde.
Izvolite, Ljubinko. Vi niste pravili zalihe, to je 100%.
Pa, kako da vam kažem, ja malo pravim neku alegoriju na svoj način.
Mm-hmm.
Dakle, ja sa Milonom živim 30 godina.
Sa Milonom?
Jeste.
Šta je Milona?
Pa to je prirodno, znači ja imam bit, znači zelje, koprivu, zatim luk, pirinac sam kupio, imao sam to, pirinac, makaronu, meso i tako.
Čekajte, a šta je Milona? Je to neka skraćenica ili je to neki preparat vaš ili šta je Milona?
Zašto, za?
Šta je Milona? To...
Pa Milona, to malo asoci, ovo, korona,
znam.
Ja neću da pominjem, ajde, pa makar se me,
aha,
to kažem, ne reklamiram dalje, daleko je bilo.
Dobro.
I jedino što bi zamolio, dobio sam dva izveštaja. Ja sam javio telefonom brojno stanje strujomera.
Dobro.
I platio sam, a dobio sam izveštaj da dugujem to.
Mm-hmm.
I, tako, vidim i kredit mi isto bili ovo, nisu, znači, Tako da će da bude tu verovatno mnogo po tom pitanju,
da.
Jer oni kompjuterski to rade jednolično, a ima izuzetaka i onako i ovako.
Mm-hmm,
i zamolio bih da budemo strpljivi i mi odovu s ove strane šaltera i oni s ove strane.
Da, to je neophodno. Najlepša hvala Ljubinko, svako dobro. Dobro jutro.
Dobro jutro, dali smo programu.
Da, izvolite, u programu ste.
Žile od Ivku, Frkaždin.
Izvolite.
Pozdravljam vas puno.
Također. U, kuća live u pozadini, jel?
Pa ništa nismo pravili zalike, mi od nas evo nekako sve naša proizvodnja i to je to, zalike nismo pravili. Mada mi nije jasno sad ovo. Eto, što smo se mi onda čuli ovo dva mjeseca, tu čuli trenere, prince, i uče pitanje ponovo da se vraća klinici u škole, pa šta smo samo da mi čuvali dva mjeseca?
Pa očigledno smo morali da se čuvamo dva mjeseca, pa sad možemo da se čuvamo malo manje, mislim, sa oprezom velikim, ali...
Opet maske, opet ovo treba...
Pa da... maske nisu ni prestajale, preporuka za maskama nije ni prestajala.
Pa znamo da mi to da nađemo, kako mi da pravimo zalike kad ja da istižem od grada.
Da, radi prevoz kod vas?
A, da.
Radi, jel? Pa sad ako radi prevoz, mislim ima sad i maske, ima svega od tih stvari kojih na početku nije bilo.
Ovdje nisam tako navikli na te zalike i tako da, tako da,
stvarno
mislim da ne bi to trebalo, evo stiže, hvala Bogu, sve uredno i
dobro.
Samo da Bog nama poljoprivrednicima godina da krene kako treba, jest. Pa da se to opet pogura i tako.
Jeste, najljepša hvala Živane, svako dobro, prijetno.
I bili, čao.
Ćao. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Ja se zovem Marko, imam 63 godina, živim u Beogradu.
Srećan vam imendan.
Hvala lepo. Znate šta, ja rado slušam Radio Beogradu, pre svega zbog njegovih govornih sadržaja.
Dobro.
A ovaj jutarnji program, kad je u pitanju ovaj kontakt program sa slušalcima, vidimo da je to namenjen pre svega penzionerima, jer...
Pravo da vam kažem, namenjen je svima, a sad ko se javlja, to je druga stvar.
Ja ne znam kako ovi jedni te isti slušalci se uspevaju da se uvijek uključe u program.
To je fenomen na koji, nemam objašnjenje za taj fenomen, verujte mi, ni mi koji radimo.
A vi ih tako galantno pustate u program, pogotovo prvog slušalca koji čak i ne predstavlja se, čak ne kaže ni dobro jutro, ni ko je ni šta je, ali po glasu vidim da je to jedan vaš verni slušalac koji bi svako jutro na radio bio, a da ne pričamo o onom jednom drugom slušalcu koji bi da ukine da se na radio Beogradu ne sluša Mozart, onda treći tamo predlaže da se ovaj kontakt program produži na jedno sat, dva. Oni bi išli toliko daleko da imaju čak i svoju radio stanicu, što bi bilo jedna ispravna odluka da se njima nameni jedna radio stanica, pa oni ne kvršljaju na toj stanici po 24 sata. A još jedna zamjerka, vaša pitanja koja se tiču ovog kontakt programa su toliko uštogljena, anemična, tako da i ona i privlače te ljude koji su stvarno u poznim godinama i ona ta pitanja, evo gledajte, pre neko jutro vaš kolega postavlja pitanje da vam nedostaje ispijanje kafe u kafiću i muljanje kašikice od sladoleda celo prepodne. Eto, takav su vam pitanja. Jer
šta bi po vama bilo, recimo, predložite vi.
Nemaju svog potencijala ta pitanja.
Da, dobro. Evo,
to ja vama predlažem.
Pustite
vi nas, slušalce, da mi predlažemo pitanja, a vaše je da bude samo izbor o čemu ćemo mi da diskutujemo.
Evo, vi predložite jedno pitanje.
Pa, zatekli ste me, ali recimo jedno pitanje bi moglo, umjesto ove korone koju eksploatišete već skoro dva mjeseca.
A šta ćemo drugo?
Mi imamo još jednu veću epidemiju u našem narodu koja se zove bela kuga. Bela kuga. Kad bi mi o toj beloj kugi raspravljali ovoliko kao o koroni, ovaj narod ne bi izumirao, on bi išao napred. A mi smo narod koji izumire i godišnje gubimo grad od jedno 35 do 40 hiljada stanovnika.
Poštovani gospodine Marko, najljepše vam hvala. Naravno da je tokom ove naše prakse, a ona je višegodišnja, pitanje jutra, odnosno kontakt dela jutarnjeg programa, više puta bilo reči i o beloj kugi, mnogo puta su i stručnjaci na tu temu bili gosti Radio Beograda, ali evo, potrudit ćemo se da sada kada polako izlazimo iz onog najtežeg dela ove situacije sa epidemijom virusa korona, budemo i raznovrsniji u izboru naših pitanja jutra. I još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim vam puno pozdrava iz Novog Sada, zovem iz jednog urbanog dela pored Dunava.
Hvala lijepo.
Nisu svi ovaj mladi sa sela, eto ima nas
iz
desetospratnica, koji smo morali biti i živimo sami.
Dobro.
Ja sam ono 65+1. Mlada penzionerka. E, ovaj, mislim da nema straha, ali je odgovornost i oprez treba da bude, i bio je. Tako da, ovaj, pošto živim sama, naravno da sam u kući, imam sve ono što je potrebno, da ne zavisim ni od koga, ako se to zovu zalihe.
Dobro.
Sve ono što će moći da se upotrebi, možda do jeseni.
Da, naravno.
Želim da vas pohvalim.
Dobro.
Dopada mi se uopšte program Radio Beograda, iako sam eto Novosađanka rođena.
Nema tu veze.
Posebno vaš glas i vaša emisija.
Hvala najljepše.
Naravno, sviđa mi se i Srpski na srpskom i tako još mnogo divnih emisija.
Mnogo hvala i hvala što slušate Radio Beograd. Dobro jutro.
Pozdrav, dobro jutro, Mićo iz Batajnice.
Izvolite, Mićo.
Kao prvo, direktno da odgovorim na pitanje. Ja sam u takvoj situaciji bio da praktički, ne da sam zalihe sticao, nego sam praktički bio u vrlo velikoj oskudici. Sad to nije bitno. Nego, kao prvo, veliko poštovanje za vas i posebno trojka. Međutim, ovi drugi se priključuju malo, imaju od koga da uče. I pretpostavljam da ste jedna od najobrazovanijih ekipa u cijeloj RTS-u. A druga stvar,
hvala,
možda, a to nije do vas, za Amerika, no stop, znači, vrlo je teško vas dobiti. Eto, ja se javljam, eto, jednu, i da, jedno sam i sad dobio. I do kraja krajeva, posebno me malo iritira, ja, kako da kažem, čovjek koji se predstavlja kao istoričar, a juče kad je bilo govora o školi, kao radio, nisam, a sve drugo zna, ne znam šta hoće da pokaže da je obrazovanje od vas, to je nemoguće. Ja pretpostavljam da je vas većina završila elitne, vjerovatno, filološke fakultete, svjetsku književnost i tako dalje. I mislim da ima vjerovatno vaša režija, mogućnost da te ljude malo ograniči, da i drugi ljudi mogu da dođu do izražaja, da kažu nešto, jedno mjesečno svaki čovjek može nešto reći, a nemoguće da neko na svaku pitanju dok se još ne postavi, praktički već je...
Ima odgovor, da. Već je na vezi, da. Hvala vam, najljepše.
Samo tako, veliki pozdrav za kompletno najobrazovaniju i najtolerantniju ekipu u svim sistemima obrazovanja.
Informisanje. Miće, najlepša hvala, baš nas ishvaliste i prijetno čovjeku, kako da ne, posebno kada se trudimo. Evo, vraćamo se na fenomen istih slušalaca koji uvek uspevaju da dobiju vezu, rekuh, taj fenomen ostaje velika misterija i za nas koji radimo na radiju, ali dobro, gledat ćemo da koliko je moguće, dakle, da prošaramo malo, kako bi se to reklo običnim jezikom, i da uključimo što više i onih slušalaca koji ređe uspevaju da dobiju, ali kažem, to samo donekle zavisi od nas. I posljednji slušalac ili slušatelj ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobrica ovdje, okolina Podrevca, selo Dragovac.
Izvolite, Dobrice.
E, pozdrav vama i svima slušalcima i tako dalje. Evo, stvarno, što gospoda kažu, stvarno davio istoričar, znaš.
Dobro, dobro.
Tu evo samo pitao, što se tiče zaliha.
Da?
Pa, ja su imam neku, ovi banačani viču, salaš, imam neku kolibu.
Dobro.
Normalno, prednati, ali jako je to fino. Neka stočica i svašta nešto prirode, tako da uopšte ni malo me nije pogađalo ograničenjem ti bilo šta. Imam 53 godine, tako da nisam imao nikakvih problema. A što se zaliha tiče, pa zaliha mora da se ima, bez obzira, razumete?
Naravno.
zaleha uvek mora da se ima, zna.
Aha.
Bez obzira na situaciju, svašta nešto mora da se ima.
Dobro, mislili smo na ono preterivanje iz početka. I kupovina, ne znam, 100 kila brašna i 20 pakovanja toalet papira, ali...
Da, i to čekaju pojeftinje.
Da.
Kako se kaže, na akciji.
Na akciji, da.
I tako da, nema šta tu svako čudo za tri dana. Samo je bitno malo strpljenja. I jedino što me malo brinulo... Umira se toga je.
I te kako?
I napem, boleš, šta znam kako, na koga utiče. A i ovako, i onako, stari ljudi dođe vreme pa odu. Lično je bio tast kod mene, tačno dva mjesta i jedan dan, zatečen. Nije šta da mrzne, nije juče je otišao Smederevo. Ma je, nova stvar. Nigde veće, nigde radosti, ali dobro, eto, prođešmo kako, prođešmo, hvala Bogu, dobro, i eto, šta znam drugo da kažem.
Dobro, dobro.
Pozdrav za sve vas, slušao sam sve doma i non-stop, ali šta je to?
Dobro, Dobrice, najljepša hvala što ste se uključili. Hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem i vašem pitanju jutra. 7 je časova i 55 i po minuta.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Sa mnom probao, gdje si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro blefiram. Si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. A na lošem primjeru slavi kuće
Na 8 časova ostalo je nešto više od jednog minuta. Vest koju smo upravo primili, autobus na liniji 65 u Beogradu zapalio se ovoga jutra u Terazijskom tunelu. U incidentu niko nije povređen, tunel je trenutno zatvoren za saobraćaj, vozila se preusmeravaju, a u GSP Beograd je rečeno da su se u 6.50 najverovatnije zapalile instalacije u motornom delu autobusa. Požar je gasilo 15 vatrogasaca, vatra je ugašena, a u tunelu se vidi velika količina dima. U GSP kažu da se čeka vozilo koje će odvući autobus u garažu, a u hitnoj pomoći je rečeno da su ekipe primile poziv oko 7.10. Mi ćemo od dežurnog dispečera GSP-a imati oko 8.15, pa će i ovo biti jedna od tema našeg razgovora. Sada slede vesti. Časova i 6 minuta. Nastavljamo naravno jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda posle naših vesti i do 9 časova. Govorit ćemo ponajviše o ponovnom uspostavljanju gradskog prevoza u Beogradu. To je počelo ovoga jutra, čuli ste malo pre i vez da se nažalost zapalio autobus na liniji 65 u Terazijskom tunelu, na sreću bez velikih posljedica, svakako nije bilo povređenih. Čućemo i kakva je situacija sa ponovnim uspostavljanjem gradskog prevoza u Nišu, a također i kakva je aktualna situacija na tržištu polovnih automobila. Petak je, pa je tu naravno i naš nagradni kviz, a tu su i sve ostale najvažnije informacije u vašem i našem jutarnjem programu. Tu je naravno i...
Srpski na srpskom.
Moj komšija Neša se konačno vratio iz Londona. Tamo je 6 mjeseci bio na nekom prevodilačkom seminaru i čim se raspakovao, svratio na kafu, a ja sam jedva dočekao da mu otvorim svoju jezički napaćenu dušu. Ali na televiziji je počeo prenos košarkaške utakmice Srbija-Letonija sa evropskog prvenstva u košarci. Međutim, na ekranu je pisalo da igraju Srbija i Latvija. Nešo, ti si prevodilac, znaš sve one cake sa transkripcijom, a ja sam umeđu vremenu nešto naučio, ali nikako mi nije jasno zašto državu koja se zvanično zove Latvija zovemo Letonija. Neša je samo odmahnuo rukom i rekao da će mi sve objasniti kad se utakmica završi. Ali posle smo se zaneli i zaboravili to da raspravimo. A hteo sam da ga pitam i za kineski Tajpeh.
Srpski na srpskom.
Letonija je ime koje se kod nas ustalilo za pribaltičku državu Latviju i ne treba ga mešati sa imenom države Litvanije. Potiče od imena jednog od četiri najveća indoevropska baltička plemena, Latigala, koji su zajedno sa finskim Livoncima ili Livima formirali etničko jezgro buduće Latvije, tada Livonije. Međutim, u 13. veku katolički sveštenik, misionar i istoričar Henrik Latvijski u svojim spisima latinizirao je ime zemlje u Letigalija i Letija, što je u nekim germanskim jezicima dalo oblik Letland, a u romanskim Letonija. Ime ove zemlje najverovatnije je u naš jezik stiglo posredstvom nekog romanskog jezika i ustalilo se kao Letonija. S raspadom Sovjetskog saveza i stvaranjem države Letonije, pre svega preko sportskih takmičenja, češće smo dolazili u dodir s ovim imenom nego ranije, pa je postala uočljivija razlika između zvaničnog naziva te države, Latvija, i imena koje je kod nas ušlo u običaj, Letonija.
Letonce smo pobedili i sljedeća utakmica je za dva dana. A ja sam za komšiju Nešu spremio jedno iznenađenje. Kad on dođe, a dogovorili smo se da to bude bar pola sata pre utakmice, umjesto da ga kao i uvijek zapitkujem nešto o jeziku, ovog puta ja ću jezički da se isprsim. Prvo, sad znam zašto mi kažemo Letonija, a Letonci za svoju zemlju Latvija. Drugo, popisao sam sve zemlje kojih sam mogao da se setim sa sličnim slučajem, i treće, u stručnoj literaturi našao sam podatak, dobro, ajde, googlao sam, i pronašao da su to endonimi, to jest autonimi i egzonimi. Endonim je ime koje neki narod koristi za svoju zemlju, a egzonim naziv koji koriste drugi narodi za tu istu državu. A komši Nešiću ostaviti da mi objasni da li je letnja univerzijada bila u kineskom Tajpeju ili u Tajpehu. Jedino ne znam hoćemo li uopšte imati vremena za utakmicu. Ili je bolje da ovog puta odem ja kod njega pa s vrata da počnem. Letonija, Latvija, Latigali, Latinski, Letija, Livonija. Bože, sve mi se pomešalo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16, talasi prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro vam želimo još jednom i evo novih temperatura prema merenjima RHMZ-a za 8 časova. Temperature u većini mesta u našoj zemlji u ovom trenutku su dvocifreno, odnosno izražene dvocifrenim brojevima. Najviše temperatura je u Negutinu, tamo je već 17 stepeni, u Kragujevcu je 14, u Beogradu 11, u Novom Sadu 12, u Nišu 10 stepeni, najniža temperatura je u Sjenici, ali i tamo za 5 stepeni više u odnosu na početak današnjeg izdanja jutarnjeg programa. U Sjenici trenutno 3 stepena, na Kopaoniku 4. A rekli smo da ćemo se u ovom satu jutarnjeg programa baviti ponovnim uspostavljanjem gradskog prevoza u Beogradu. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa u ovom trenutku je Zoran Stanojković, dežurni dispečer u GSP-u. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Što se tiče gradskog saobraćaja, to jutro smo krenuli sa redovnim radom, 1059 vozila danas na ulicama Beograda, 74 tramvaja, 68 trolejbusa, 917 autobusa, znači sve linije su vraćene na redovnu trasu, polako se uhodavamo i vraćamo se u redovan režim. Od ponedeljka će to biti mnogo ustaljenije i mnogo bolje nego danas, ali eto, privikavamo se polako na rad.
Jel vam nedostajalo, Zorane, ovo tokom vanrednog stanja? Mada verujem da žurstva su bila tu, ali nije bilo ovih uključenja, niti nekih pitanja tim povodom, jel da?
Pa sve nam je nedostajalo, danas je to malo intenzivnije, imamo jedan problem u terazijskom tunelu.
To smo naravno hteli da vas pitamo i malo pre smo saopštili slušalcima šta se desilo, 65-ite se zapalio.
Zapaljenje u motornom prostoru na instalaciji na našem autobusu, manja je materijalna šteta, povrijeđenih putnika na svu sreću nije bilo. Čekamo da naša ekipa sa terena osposobe autobus i da naše vučno vozilo ga prikači i odvuče. Trenutno su sve linije preusmerene kroz preko bulevara, tačnije linije 16, 27, 35, 65, 77 i 95 u oba smera su preusmerene preko bulevara i kneza Miloša, zato što kroz Terazijski tunel u ovom trenutku nije moguć prolaz.
Dakle, Terazijski tunel i dalje zatvoren za saobraćaj. Nadamo se da se makar razišao, kažu, bilo je mnogo gustog crnog dima.
Jeste, dim se razišao, ali ekipa je tu, naše vučno vozilo je tu, naš, ovaj, kako se zove, kamion za gumarska radionica koja treba da zamenite gume, njima je potrebno malo veći prostor, tako da nadamo se da će narednih 15-20 minuta to biti regulisano i da će linije se vratiti na normalan razvoj sa Terazijskim tunelom.
Šta javljaju vaše kolege, imali gužvi u saobraćaju ovog jutra?
Pa za sada još uvijek nema pritužbi, ima tu malo još nedoumica oko načina ulaska i izlaska iz autobusa i to, ali to od ponedeljka ćemo se već priviknuti na sve taj novi režim i da. Sve će to funkcionisati onako kako treba.
Dakle, u autobus mogu svi, sa svim vrstama karti, ali nema redara koji će kontrolisati ulazak i izlazak, ali ono što je najavljeno da se ulazi na jedna, izlazi na druga vrata, to stoji i dalje, ali tako?
To stoji dalje, nadam, možda će se nešto promeniti danas u toku dana, vidjet ćemo od situacije da li mogu sva ti ljudi da uđu u što kraćem vremenskom periodu na ta jedna vrata ili će možda sukcesivno da se otvaraju i druga vrata. Na nekom vremenskom intervalu vidjet ćemo, moramo danas to da propratimo i od sutra ili od ponedjeljka da krenemo sa nekim novim promenama ako bude bilo potrebno.
Da, ovo mu danas dođe kao nekakva generalna proba za ponedeljak, možda bismo mogli tako da kažemo.
Upravo tako.
Najlepša hvala, bio je ovo Zoran Stanojković, dežurni dispečer ovog jutra u gradskom saobraćajnom preduzeću. 8:20.
What is life in the dust? Anybody in the dust? fire, even if it burns. Over up my fibers to feel it, feel it, feel it.
Časova 23 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas sada u Niš, osim u Beogradu, u kom od danas ponovo redovno saobraća gradski prevoz. Ista situacija je i u Nišu. Pozdravljamo na telefonskoj vezi koleginicu Biljanu Mijalković. Bilja, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim iz Niša, gde je sunčano 9 stepeni i obećava lep dan uz lepe vesti koje su svakog dana sve bolje što se tiče epidemije.
Kakva je situacija sa gradskim saobraćajem? Mi u Beogradu, nažalost, imamo već jedan zapaljeni autobus u Terazijskom tunelu prvog dana po uspostavljanju ponovnom saobraćaja gradskog.
Nema takvih problema za sada u Nišu, nadam se da neće biti. Jutros je, kao i u Beogradu, počeo gradski prevoz, nedelju dana kasnije nego u drugim gradovima, jer je Niš bio jedno od žarišta i na drugom mestu po broju obolelih od COVID-19, odmah posle Beograda. Autobusi će voziti po letnjem redu vožnje i putnici moraju imati maske i rukavice, ali i držati odstojanje. Prevoz je pre svega namenjen zaposlenima i najpre bilo reči da će im biti potrebne i potvrde za vožnju, međutim sada znamo tu vest da svi mogu u autobus i većina putnika, ja sam bar to gledala dolazeći na posao, ima maske, rukavice. Prodaja karata je počela početkom ove sedmice i kupuje se polumesečna karta, ona će važiti do kraja maja, ali može se kupiti i ona za jednu vožnju, dakle za jedan pravac. Nisam primetila velike gužve na autobuskim stanicama, niti je puno ljudi u autobusima, tek po dvoje, troje. Mislim da možda ljudi još ne znaju da mogu svi u autobuse, možda još svi nisu ni počeli da rade. Autobusi su propisno obeleženi, ulaz, izlaz, gde može da se sedi, stoji, da bi bila obezbeđena ta distanca, kako se kaže, ili možda bolje odstojanje. Ukoliko putnik ne poštuje propisane mere zaštite, može da odgovara čak i krivično ako se utvrdi da je bio zaražen.
Biljana, ali ti imaš osim ovih informacija o gradskom saobraćaju i informaciju o avio saobraćaju u Nišu?
Da, naš aerodrom je prestao da radi polovinom marta kada se sve ovo dogodilo. Nažalost, to je bio uzrok velikog broja, osim gerontološkog centra, obolelih u Nišu, jer smo imali avionske veze sa Milanom i još nekim gradovima gde je bila epidemija. I sada željno očekujemo nove informacije. Prvi se oglasio Wizz Air. Oni najavljuju letove od 17. maja. Ali oni koji putuju moraju da imaju test na koronu ne stariju od 72 sata, a oni koji slete morat će u izolaciju, tako je bar sada po propisima, verovatno će se i to menjati vremenom kako se situacija menja. S obzirom da je plan Vizera bio da polete već 1. maja, neki su i rezervisali i kupili karte, oni su dobili obaveštenja o otkazivanju putovanja. Ako su uplatili kartu, oni će dobiti 120% od cene karte, to će im biti prebačeno na viz račun putnika i mogu ga iskoristiti u roku od 24 mjeseca od datuma putovanja. A putnici mogu da traže i povraćaj novca ukoliko to žele. Ipak iz nadležnog ministarstva upozoravaju putnike da budu oprezni, da još uvijek ne kupuju karte, jer država još nije dala odobrenje za rad avio kompanijama. To su najnovije informacije. Vidjet ćemo i Ryanair leti s našeg aerodroma. Očekujemo da i od njih dobijemo informacije, a naravno pre svega od nadležnih iz ministarstva i sa našeg aerodroma Konstantin Veliki.
Biljana, najljepše hvala za sve ove informacije. Koleginica Biljana Mijalković javila se iz Niša. Iz Niša idemo sada u Valjevo, koje je također sunčano, za razliku od Niša, u Valjevu trenutno 14 stepeni, ali kako je u Valjevu, to može da nam najbolje kaže kolega Mihajlo Jevtić iz našeg dopisništva. Dobro jutro i tebi, Mihajlo.
Dobro jutro, pa evo upravo tako, sunce je ogrijalo Valjevo, ja bih rekao, ono što je važnije, nekako Valjevo je više, ako tako mogu da kažem, ograjeno nekim podacima trenutno što se epidemiološke situacije tiču, bar onako što kažu posljednji podaci od juče, to je da nije bio ni jedan novoboleli, ne samo u Valjevu, već i u preostalih 5 opština Kolubarskog okruga. Evo, čekamo nešto kasnije, dakle u toku dana i podatke za prethodna 24 časa, pa eto, nadamo se da će se, da kažemo, takve neke ohrabrujuće sve bolje informacije tog tipa nastaviti.
Apsolutno, delimo nadu i verujemo da će tako biti, a ovoga jutra razgovaramo ponajviše o gradskom prevozu. On u Valjevu startuje u ponedjeljak, međutim nešto je počelo i danas.
Pa u ponedjeljak ove sedmice, dakle na početku ove sedmice, u ponedjeljak 4. maja, startova je samo međumesni prevoz, kako nezvanično saznajemo. Aktivirano je negdje oko 30% polazaka, to je tek 10 polazaka i ono kako smo uspeli da saznamo čak i od pojedinih retkih putnika u autobusima koji su iz Valjeva, dakle od ponedjeljka prvi krenuli put Beograda, Novog Sada, Loznice i drugih destinacija, bilo je tek nekoliko putnika, dakle očekuje se da će se sve to normalizovati kada se i, da kažemo, i putnici, ljudi svi prilagode jednoj novoj situaciji i svim preporukama, zaštitnim merama. Inače, što se samo gradskog i prigradskog saobraćaja u Valjevu tiče, očekuje se da će tek od naredne sedmice, dakle u toku naredne sedmice, i to zaživeti. Očekuje se jedna takva odluka štaba, kako ne znam, nečo saznamo. Naravno, sve u vezi sa gradskim i privatnim saobraćajem, što će biti doneto, bit će doneto naravno u skladu sa preporukama Republičkog kriznog štaba. Tako da se, kažemo, očekuje da eto tokom sljedeće sedmice sve to nekako krene u nekom normalnijem toku, kao što je to inače bilo. Naravno, po prvi put uz potpuno, da kažemo, jedno drugačije korištenje gradskog saobraćaja uz primjenu svih zaštitnih mera, pre svega naravno distance, maske, rukavice, to se podrazumeva. Inače, ono što treba reći, u Valjevu nakon ukidanja vanrednog stanja, protiv epidemijske mere se naravno nastavljaju dalje, jer ono se odnose pre svega na pojedince, preduzetnike, privredna društva. Inače, život se normalizuje, radnje, kafići, restorani, sve to polako nekako se vraća u normalni tok. Nije to još ni blizu onoga što je bilo pre vanrednog stanja, ali se primećuje da se polako, da kažem, sve to uvodi u normalne tokove. Ono što mi možemo da vidimo, a to je da restorani, pre svega kafići, u većini njih se primenjuju te mere, mada kažem ono u potpunosti, rekao bih i ne ovako da se drži neka distanca, ali u svakom slučaju u narednom periodu će se svakako sve to kontrolisati od strane nadležnih službi, inspekcija, grada i to je to.
Samo da se ne opustimo previše odmah, eto to je ono što bismo svi morali nekako da shvatimo da jeste zaista ono što se i govorilo ovih dana, završeno je vanredno stanje, ali ove vanredne mere koje sada najviše počivaju na nama samim, odnosno kako ćemo mi se ponašati sad dalje u ovoj situaciji, e to je ono što svima mora da nam bude neprestano na pameti, kako bi se to reklo. Najlepše hvala Mihajlo za ovo uključenje iz Valjeva u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je to naš kolega dopisnik Mihajlo Jevtić. 8:31. Časova 35 minuta. Najavili smo da ćemo se u ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 baviti i tržištem polovnih automobila. Tom temom se bavila koleginica Aleksandra Mladenović.
Vanredno stanje je gotovo, vraćamo se onim planovima koje smo ranije imali i oni koji su planirali da kupe automobil svakako i dalje imaju dilemu kako i zašto da se odluče. Evo, moj sagovornik je Branislav Grković, PR sajta Polovni automobili. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
Prošli put kad smo se čuli, trajalo je vanredno stanje i tu ste negde pravili presek kretanja cena polovnih automobila i sad imate novo istraživanje, pa hajde da uporedimo ta dva i uopšte da damo savet onima koji planiraju da kupe automobil. Kakva je situacija?
Situacija je tako da možemo reći da se cene polovnih automobila nisu značajno menjali i da ne možemo reći da je došlo do nekog pada ili rasta cena, barem prema analizi koju smo uradili na osnovu cena u našim oglasima. Da kažem, znači, u periodu nakon vanrednog stanja poredili smo period nakon vanrednog stanja poredili smo sa periodom pre vanrednog stanja i tu su nekako procenti gotovo identični. I nakon vanrednog stanja broj onih koji su nakon oglašene prodaje automobila odlučili da je koriguju i da je spuste je njih oko 14% i u proseku za 7%. Međutim, kada to uporedimo sa stanjem pre vanrednog stanja, tada je 15% oni koji su oglasili prodaju svog automobila nakladno korigovalo i spustilo cenu i to za 6%. Tako da možemo reći da je to jedno uobičajeno ponašanje onih koji u ovom trenutku inače prodaju svoje automobile. Tako da ne možemo reći da je veliki broj ljudi nakladno odlučio da svoj automobil prodaje po jeftinoj ceni i još neke analize koje smo radili pokazuju nam da imamo jednu radnu liniju, odnosno da automobili iz iste klase i sličnih modela drže jednu cenu koja je bila i ranije.
Pošto je gotovo vanredno stanje, šta je to što sada može lakše i brže da se uradi i da li je kupovina bezbednija sada nego što je bila za one koji su se odlučivali da uzimaju automobil tokom vanrednog stanja?
Pa moram reći da i tokom vanrednog stanja nije bilo nebezbedno kupiti automobil, jedino što je ta procedura bila, da kažemo, sporija ili dosta sporija. A sada kada je ukinuto vanredno stanje, očekujemo da će i šaltere MUP-a i poreskih uprava biti vrlo brzo otvoreni, da će notar otvoriti svoje kancelarije i da će čitava, kako se kaže, ta papirologija koja je neophodna da se završi kada se kupuje automobil, biti brže rađena i brže završavana.
Imate li još neki savet sada kada smo, ajde da kažemo, u nekoj svakodnevnoj situaciji, na šta oni koji kupuju automobil da obrate pažnju i gde su one cake gde neko može možda da napravi grešku, a nije svestan da je napravio?
U svakom slučaju, kupovina automobila nije nešto što se odlučuje u jednom danu, tako da je to proces koji se koji traje i naravno ne treba žuriti, u svakom slučaju ne treba ići ni sa pretpostavkom da će vas neko prevariti. To su uobičajene neke stvari koje treba proveriti, naravno legalnost automobila, da ima svu kompletnu dokumentaciju, ako je ikako moguće proveriti kako je automobil održavan, naravno i koliko je prešao, ali ljudi često prave tu jednu, da kažemo, upadaju u jednu zamku da imaju strah od pređene kilometraže jeste važan faktor pri odabiru automobila, ali mnogo je mnogo važnije da budete sigurni da je taj automobil bio dobro održavan, jer ako je automobil bio dobro održavan, onda će i on sam moći da pređe još dosta kilometara.
To znači kad god krenemo u kupovinu, ako se ne razumemo dovoljno, povesti nekog majstora ili nekoga ko dobro poznaje automobil.
U svakom slučaju to ne može da škodi, naravno puno majstora je voljno da sa vama ode i pogleda taj automobil i da vam da neku svoju preporuku, a u svakom slučaju ako nemate majstora, onda barem nekoga koga vi poznajete, ako se razume u automobile malo bolje, svakako neće škoditi da ga zajedno procenite.
Branislave, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je Branislav Grković, PR sajta polovniautomobili.com.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim i ove noći, milion pitanja me ubija. Dobro znaš da me vrijeđa prevara i zaleđa, usnađu sve, ali loži me. I'm sorry. 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 I'm sorry
tvoja laž boli me, jer te znam.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Kviz.
Šestnaest i po minuta je ostalo do 9 časova. Kviz je naravno na redu u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, kao i obično petkom. I ovog petka, 8. maja, u našem i vašem jutarnjem programu Uhvati dan, Prizma paket je nagrada za onoga ko bude znao tri vezana, ko bude dao, pardon, je znao naravno, a i dao tri vezana tačna odgovora na naše pitanja iz opšte kulture i informisanosti. Prizmin paket kao i uvek sadrži prizmine proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. I neko je već na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Đorđe.
Đorđe, dakle zovete?
Iz Beograda trenutno.
Iz Beograda. Dobro, Đorđe. Ste spremni za igranje?
Ja.
Dobro. Đorđe, šta je marijaš? Da li je marijaš svirač, vredan čovek, metalni novčić, bogorodičin oreol ili brak iz koristi?
To je metalni novčić.
To je metalni novčić, tačno. To je vaš prvi tačan odgovor, Đorđe. Idemo dalje. Indijski grad Mumbai je do 1996. godine imao drugačije ime. Izvao se Kunšasa, Agra, Mombasa ili Bombaj?
Bombaj se zvao.
Jeste, Đorđe, to je vaš drugi tačan odgovor. I evo još jedno pitanje za vas. Šta su endemske vrste? Biljne i životinske vrste koje naseljavaju ograničenu teritoriju, vrste ugrožene lovom, biljne i životinske vrste koje žive samo na kopnu. Šta su endemske vrste?
Možete još jedan put da ponovite?
Da li su endemske vrste, dakle, biljne i životinske vrste koje naseljavaju ograničenu teritoriju, ili su to vrste ugrožene lovom, ili su to biljne i životinske vrste koje žive samo na kopnu? Endemske vrste.
Pod jedan.
Pod jedan, biljne i životinske vrste koje naseljavaju ograničenu teritoriju. Da. Jeste, Đorđe, to je tačan odgovor, dali ste tri veze na tačna odgovora. Hvala vam najlepše, ostanite na telefonskoj vezi da biste svoje podatke ostavili našem producentu Aleksandru Radoviću, koji će ih pribeležiti, a onda će na vašu adresu stići ovaj vredni Prizmin paket. Prizma je sponsor kviza u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Deset minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas sada u Brodarevo. Lepa je priča. Naime, neformalna grupa mladih pod nazivom Brodarevo moj zavičaj godinama organizuje humanitarne akcije u gradu. Ovih dana uz finansijsku podršku velikog broja ljudi iz Brodareva, pre svega onih iz dijaspore, završava se dogradnja kuće za Almu Kajević, samohranu majku osmoro dece. Uz to obnovili su dečje igralište, park i klupe, a od početka pandemije podelili su i oko 200 paketa pomoći najugroženijima. O ovome nam više javlja Nadežda Gavrilović.
U grupi ih je tek desetak, ali kažu sasvim dovoljno da svakodnevno osluškuju, organizuju i realizuju akcije od opšteg interesa za svoj kraj.
Gledamo kad u Brodarevu, ako nešto fali ili ako nešto obično sad, pogotovo dok je ovaj koronavirus, nemamo se gdje kafu da pijemo i onda odvojimo se svi, daj da platimo po 500 dinara, da odradimo park, fale nam klupe, ono polomilo se, daj da odradimo. Nešto gledu, vidimo fale na kante, daj da se skupimo, pa onda platimo lim.
To se sve spontano desi, i oko parka, i oko ovi donacija i sve. Brodaru stvarno hoće da ide, ne daj Bože ovako, nevolje i to stvarno, ne gledajući na vjeru, naciju.
I sve spontano okupljajući se na mestu divlje deponije, izgradili su igralište za decu, postavili kante za smeće, podelili pakete za najugroženije, a nedavno i pokrenuli akciju rekonstrukcije porodične kuće za sugrađanku.
Živjela sam sa osmoro djece u tri sobe male, bez ikakvog uslova. Eto, slabo smo živjeli, imali smo i vlage i svakakve problema smo imali. Eto, sad se zahvaljujemo svom ovom narodu i ovom donatoru.
Uz one koje ih, ma gde bili, svesredno pomažu, u nevelikoj sredini u kojoj se svi poznaju, svaka pa i najmanja promjena na bolje prepoznatljiva je od sugrađana. I mada nemaju dugoročne planove, očekuju skori završetak kuće, a potom i novu, akciju uređenja gradske plaže na Limu.
U klubu je muzika, peva se, piće se toči, za tebe ovo mesto je sad zabranjen igrat. Neka nek vidiš i ti kad se neće na oči, da upoznaš šta je Bog i šta sloboda lijepa. Da se ne prenadaš, ćeš naći onu istu koju ostavljaš za zaboravljaš. Kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš. Samo da znaš da više te volim, gde piše da tebe moram da volim, trebao je taj reset na duši, samo da sve od tebi da srušim.
Do 9 časova ostalo je još 3 minuta. Podsećamo još jednom da se desio, kako sad već pišu na internetu mnogi domaći mediji, maler u Beogradu prvog dana po povratku gradskog prevoza. Naime, zapalio se autobus na liniji 65 u Terazijskom tunelu. Nije bilo povređenih na svu sreću, ali je došlo do kolapsa u saobraćaju i dalje, koliko vidimo iz vesti, saobraćaj se preusmerava za sva vozila iz Terazijskog tunela na alternativne pravce do potpunog raščišćavanja situacije. Još ćemo govoriti o javnom prevozu i u poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Imaćemo reportere na ulicama Beograda, a pričat ćemo i o tome da danas počinju ponovo da saobraćaju i otvoreni turistički autobusi turističke organizacije Beograda. Zato poziv da sa nama budete do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. No, za 2 minuta na prvom mestu na redu su nove vesti, vesti u 9. 9:11, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sad vam želi dobar dan. Nove temperature prema merenjima za 9 nam kazuju da su jednocifrenim brojem temperature izražene još samo na Koponiku, gde je najhladnije, tamo je 5 stepeni, u Sjenici, u kojoj je sada 7 stepeni, i na Crnom vrhu, na kom je 9 stepeni. Najtoplije je u Negutinu, u kom je već 19 stepeni, u Kragujevcu 15, u Beogradu i Novom Sadu 14 stepeni, u Nišu 12 stepeni. A malo pre smo čuli stari hit grupe Divlje jagode, Motori, i možda možemo to da iskoristimo i kao mali uvod u sledeći segment razgovora u jutarnjem programu našeg programa, jel da? A to je da su ovoga jutra upaljeni motori 1059 autobusa gradskog prevoza u glavnom gradu. Nažalost, jedan se i motor zapalio. I dalje je, dakle, obustavljen saobraćaj oko Terazijskog tunela, zato što je rano jutros oko 7 izbio požar na vozilu GSP-a. I dalje, dakle, velike gužve u tom delu grada. Srećom, nema povređenih. Reč je o autobusu na liniji 65 koji se obraća od Zvezdare ka Novom Beogradu. Ali ukoliko sada imate posla i kolima idete ka Terazijskom tunelu, dakle, obratite pažnju, nećete moći da prođete kroz isti, morat ćete okolnim putevima, pa možda da odmah već sada razmišljate o nekim alternativnim smerovima. Dakle, malerozno počeo ponovo da se obraća gradski prevoz u Beogradu. A kakva je situacija na ulicama glavnog grada, koliko vozila gradskog prevoza mogu da primete, i o tome nam sada jave u program, pitaćemo naše za ovu priliku reportere, koleginicu Aleksandru Mladenović. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Beti, tebi i našim slušalcima.
Aleksandra se javlja iz centra grada, opština Stari grad, ulica 27. marta, ako se ne varam, je li tako?
Jeste, ipak je to Palilula, ali potpuno Palilula. Je jedno, da,
dobro.
To, evo, tu bi je granica sa Starim gradom. Dva ćoška dalje, autobusa nema. Znači, u ovom pravcu iz centra ka Zvezdari prođe po neki, ali ovamo od Zvezdare ka centru, malo pre, evo, linija 77, 8 pa 10 stanica i linija 65, 11 pa 15 stanica. Pretpostavljam, mislim, tek stižu za 11 pa za 15 stanica. Pretpostavljam da je razlog upravo to što je požar izbio, to je što se zapalio taj autobus u Terazijskom tunelu, pa to prosto sprečava dotok autobusa da bi oni počeli da se vraćaju na tu stranu. Ono što moram da pohvalim sugrađane je da su svi sa maskama koji stoje i čekaju autobuse. Autobusi su poluprazni, 5A je prošlo, 1-2, i tu su svi sa maskama. E, ono što ne mogu da pohvalim je da kad se ulazi, ne ulazi se na prednja vrata, nego se ulazi po staroj dobroj navici za kojeg god vrata su nam najbliža.
Da, drugim rečima, sva vrata su i otvorena, pa onda ljudi idu po staroj navici na ona koja su im najbliža. Da čujemo kakva je situacija na Vračaru, i tamo je kolega Miša Stojiljković, je rekao za ovu priliku reporter. Mišu, i tebi dobar dan.
Dobar dan, i ja sam u graničnoj oblasti ovde između Vračara i Zvezdare. Obišao sam od jutros potez negde od Beogradskog dramskog pozorišta pa do spomenika Vuku Karadžiću. I ovde je situacija drugačija od one o kojoj izvestila Aleksandra maločas. Ima baš mnogo vozila. Čini mi se čak da ima više vozila gradskog prevoza nego putnika. Pogotovo to važi za trolejbuse koji idu ulicom Cara Nikolaja. Trči pa putnik. Otprilike bi tako moglo da se opiše stanje u trolejbusima. Verovatno zbog toga što je prošla ova prva jutarnja gužva i špici, što su svi koji su išli do svojih poslova do njih i stigli, a drugim delom verovatno je razlog i to što će tek od ponedeljka da krene onaj masovniji povratak Beograđana na svoje poslove. Verovatno još uvek neki rade od kuća, ako mogu. Dakle, vozila ima dovoljno. Zaista sam vidio mnogo i autobusa i trolejbusa. Nema gužvi u njima. Ona sedišta bliža prolazima obeležena su sva papirima sa onim znakom da je tu zabranjeno sjesti i putnici to poštuju i zaista svi nose maske, to je za pohvalu. Nema nikakve gužve ni na stanicama, ni u vozilima gradskog prevoza, nema ni gužve na ulici, bar ovdje trenutno sam u bulevaru Kralja Aleksandra, tu kod blizu elektrotehničkog fakulteta. Saobraćaj se najnormalnije odvija i kao što rekoh, ova vozila koje se obraćaju tu na potezu od Slavije kroz Cara Nikolaja ka Crvenom krstu i kroz bulevar Kralja Aleksandra kao i kroz Rooseveltovu ulicu bez problema se obraćaju, ima ih dovoljno i čekamo, u stvari čini mi se tek narednu nedelju kada će da počnu baš one prave velike gužve.
Tako je, to je rekao i izvinjavam se Mišo samo na ovo mjesto da podsjetim slušalce da je upravo tako rekao i dežurni dispečer ovoga jutra u GSP-u Zoran Stanojković. On je rekao da je ovo danas pa i vikend koji je pred nama što se gradskog prevoza u Beogradu tiče zapravo generalna proba za ponedeljak.
Tako je, kao one tople probe sa grejanjem, čini mi se da je tako i ovo sa saobraćajem. Moram samo da upozorim sve starije slušalce koji nas slušaju, a planiraju da izađu. Primetio sam ispred nekoliko pošta i apoteka velike redove u kojima stoje 90% penzioneri, suviše su blizu. Nekako sam zabrinut za njih, imam ih ja u svojoj okolini. Stoje na vrlo maloj udaljenosti jedni od drugih, doduše svi nose maske, ali bi valjalo držati malo veće rastojanje, možda oni u strahu da im neko ne upadne ispred njih u red to čine, ili možda prosto imaju želju da porazgovaraju sa nekim u redu jer su dugo sedeli sami u svojim kućama, ali eto samo savjet da se ipak obrati pažnja i na to držanje rastojanja.
Hvala Mišo. Maco, još neki reporterski utisak sa ulica Beograda, tu gde se nalaziš?
Pa i ja moram da primetim redove i ispred banke koja mi je u blizini i ispred apoteke, ali opet jedino što sam shvatila u vezi sa tim redovima je da su se te gužve izunutra preselile napolje i da su u stvari svi ti ljudi ranije stajali u redovima, ali su bili unutar tih banaka i pošta, jer znate kako da uđete u poštu ili u banku ili u apoteku morate malo da postojite. Tako da u stvari mislim da ti redovi nisu mnogo veći nego što su bili, nego su samo vidljiviji zato što sada mora napolje da se čeka i moram sa Mišom da se složim, jako je malo ljudi na ulicama, moguće da je to i zbog toga što je prošla ona prva gužva, ali ja sam baš ovde na prometnom delu ova raskrsnica Starine Novaka i 27. marta i Kraljice Marije bude onako baš busy, što bi se reklo, međutim danas je to manje, ali verovatno od ponedeljka kada se svi budu polako vraćali na posao, bit će to drugačije. Sve u svemu, ovo liči na jedno normalno jutro. Čim se čuje ovoliko autobusa da prolaze, to je već jedan mili zvuk. Ja moram da primetim da je meni ta buka nedostajala, koliko god da nekad i tišina prije.
Da, apsolutno. Tako smo, Aleksandra, i počeli današnji jutarnji program. Rekoh ja još kad sam dolazila, mnogo autobusa na ulicama grada do duše bili su prazni, ali već je njihovo prisustvo na ulicama Beograda i taj zvuk autobusa, a znamo kako zvuče beogradski autobus, nekako prosto smo postali nostalgični u odnosu na to da ih dugo, dugo nije bilo među nama. Najlepše hvala i Aleksandri Mladenović, a sa mnom u studiju je kolega Aleksandar Radović, ja sam također njegovo ime pominjala, on je bio zapravo također naš reporter, odnosno dao nam je reporter, jutarnji, onaj rano jutarnji, dao nam je prvu informaciju, dakle već jutros bile su velike, evo sad imamo situaciju da se gužva raščisti, ali jutro s oko 6 ili pre 6 bile su velike gužve na autobuskim stanicama.
Pa jeste, meni se u jednom momentu učinilo kad sam izlazio iz grade dok sam kretao ka autobusu da se provozam do Radio Beograda, pošto inače idem pešaka, sam hteo da uđem da vidim kakva je slika i učinilo se da sam još u vanrednom stanju, međutim kako sam već zakoračio u Rooseveltovu ulicu, onda sam mi je bilo jasno da više nismo u vanrednom stanju, da ima dosta autobusa. Na moment mi se učinilo da i nema ljudi, u stvari nije bilo toliko ljudi, dok nije naišao prvi autobus. Ja sam taj autobus propustio, pošto je bilo dosta ljudi unutra.
To je bilo oko 5-6.
Naravno, ono što sam mogao da vidim s polja, to je bilo negde malo pre, pa tako negde
oko pola šest,
tako. Ono što sam mogao da vidim s polja, da ipak unutra ljudi nose maske, ne mogu da kažem da svi baš nose, jer nisam mogao to da vidim, jer u taj autobus sam, kao što rekoh, propustio, zato što je bilo dosta ljudi, jer odmah sljedeći nailazio iza, taj je bio prazan. E ono što je mene prijatno iznenadilo što je rekla Aleksandra malopre, da za razliku od toga da su sva vrata otvorena, taj autobus koji je naišao otvorio samo prva vrata da sam ja mogao da uđem. Kad je zatvorio prva vrata, otvorio je srednja vrata da bi oni koji treba da izađu, da mogli da izađu. Međutim, možda je to zato što je jutros bilo samo 5 ljudi u autobusu, pa je to lako funkcionisati. Međutim, kako sam došao do Georgea Washingtona i do čuvene stanice koje zovemo Banija, onda sam shvatio da tu više ne važe nikakva pravila. Niti nošenje maski, ulaze na prednja, zadnja, srednja, gužva je jako velika bila, znači to je već 5:30 bilo jutros. E sad, da li je to zato što je ta frekventna stanica spaja centar grada sa Krnjačom, Pančevom, Karaburmom, Višničkom banjom, pa sad već ne znam tamo šta sve dalje ide. Dosta ljudi bilo već u 5:30 i kažem, ono što je mene bilo prijatno iznenadilo, da se poštuju ta pravila otvaranja prvih vrata i da možemo da uđemo tu, da na ostalima izlazimo, to već na Bani me je demantovalo i ništa nije bilo od toga. Dosta ljudi nose maske, ne mogu da kažem, nose maske kad ulaze. Evo, gospođa koja je stajala pored mene nije imala masku na licu, kako je autobus naišao, otvorio vrata, ona je izvadila masku, stavila na lice i ušla u autobus, kao i ja u ostalo.
Da, apelujemo onda zaista na sve naše slušaoce koji će danas...
Da, svakako trebalo bi povesti računa, zato što iako smo van tog vanrednog stanja sa ublaženim merama, ja ipak mislim da bi trebalo da se pripazimo, posebno stariji ljudi, posebno oni koji su osjetljivog zdravlja, koji imaju već neke zdravstvene probleme.
I koji su sada bili izolovani 2 mjeseca praktično,
oni su još osjetljiviji, da još povedu računa, jer ne bi bilo lepo da sve što smo radili sad propadne.
Definitivno tako. Dakle, ukoliko krećete u gradski prevoz, zaista maska, a ne bi bilo loše ni rukavice, i onda će nam svima biti dobro na način na koji smo uspjeli to da velikom žrtvom postignemo u prethodna 2 mjeseca. 9:23.
Prokleto sam u gradu duhova, još čekam da me podigneš sa dna. Ako nije kraj, zašto se tako osjećam? Izgorela je posljednja nada da si moja. Ti davala si ljubav svaki dan. Na rame spusti obraz kao nekada i ostavi mi poljubac, poljubac za kraj. Davala si ljubav svaki dan, bez jednog pitanja. Volila si igru kao ja, hajde pleši, samo pleši. Davala si osmeh i kadja. Ja ne bi znao ljubav kakvu znam, hladnog srca bi čekao jutra, i ne bi znao kuda pošao sam, ko samotnjak što gradom luta. Ti davala si ljubav svaki dan, bez jednog pitanja. Volela si igru kao ja, hajde pleši, samo pleši. Davala si osmeh i
Do pola deset ostalo još 3 minuta, a u Beogradu, osim što je počeo gradski prevoz, ponovo u 11 časova počinje još jedna vrsta veoma lepog prevoza, takođe autobusima, ali znate onim posebnim otvorenim turističkim autobusima, dakle još jedna slika glavnog grada koja nam je nedostajala od danas će ponovo biti pred nama. I tim povodom naš sagovornik u jutarnjem programu u narednih nekoliko minuta je Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograd. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan.
Stvarno dobar dan za turističku organizaciju Beograda. Ovo je zapravo polazak u 11 sati, ako se ne varam, prvog otvorenog turističkog autobusa, je zapravo prvi korak ka povratku na ono na čemu smo bili kada je turizam u Beogradu u pitanju i naravno vaša organizacija, zar ne?
Tako je, dakle, ako smo nekih možda mjesec i po dana proveli radeći u takozvanom virtualnom svetu, dakle, promovišući Beograd, sve njegove atrakcije, sve ono što Beograd ima i što Beograd jeste, putem društvenih mreža, putem interneta, kako se to popularno kaže, mi se sad vraćamo onom realnom i pravom životu i gde je bolje krenuti nego sa turističkim autobusima, jer je to u ovom trenutku moguće, izvodljivo i čini mi se možda dobar put i način da spočnemo, da se vraćamo na ono što smo radili do pre samo nekih meseci i po dana. Podsjetit ću vas da su nam
jako... Čini se kao da je mnogo, mnogo duže. Zaista, evo sad i kada sa kolegama razgovaram, kao da je pola godine, a ne meseci i po dana, bilo to neko zagrcnuće života. Eto, ajde tako da se izrazim.
Pa mi smo se samo iz jednog sveta preselili u drugi, radili smo istim intenzitetom, doduše prema preporuci, kako ono kažu, od kuće i sa nekim minimalnim prisustvom na poslu u kancelarijama, ali generalno nama moram da kažem da nije toliko sporo, još da smo radili sve vreme u nekom, ajde kažem, promenjenom okruženju ili delimično promenjenom okruženju, ali mi smo naravno napravili plan čitav kako ćemo fazno, jeli, kako se sada bude uključivalo, krenuti.
I ovo je prva faza, ali tako?
Ovo je prva faza, vrlo brzo ću srediti razgledanje, kada govorimo o turnom razgledanje, i razgledanje sa vode, odnosno sa naših divnih reka. Vi ste videli umeđu vremenu da je Beograd dobio još jednu atrakciju, a to je ona pasarela od Ozgotkale Megdana do samog ušća. Ona je značajna ne samo kao jedna lepa atrakcija i lakši put da siđete na naše reke, već i činjenica da je jedan od najvećih trenutno umetnika, ajde da kažem, sa postmodernoj nemate tu neku razliku, on je i vaja i arhitekt, ako hoćete, to je Richard Deacon. Uporedio bih ga slobodno recimo sa nekim tamo 60-im, 50-im, 60-im godinama kada je Henry Moore često dolazio kod nas pa ostavio za sobom velika dela, tako da će i ovo i već je privuklo značajnu pažnju, moram da kažem, svetske javnosti. To je još jedna atrakcija koju smo dobili u međuvremenu i koja će odmah i već je uvrštena u tu turističku ponudu, a zatim kako nam to prilike budu dozvoljavale, vraćamo se onom starom i predstavljanju Beograda i svim onim atrakcijama i turama obilazaka i svim sadržajima na koje su pre svega Beograđani, onda i gosti Beograda navikli.
Hajde sad da se vratimo o panoramskom razgledanju Beograda iz otvorenog autobusa. Jesam u pravu, dakle danas u 11, da sat i po vremena kreće prvi, je li tako?
Tako je.
A onda kako će se obraćati? Da, samo vikendom ili svakog dana, da se dobijemo malo detalja?
Pa on prvo ima ovu uobičajeni tempo taj otvaranja i uopšte rada, dakle on prvo ide vikendima 3 puta dnevno, postoji mogućnost da se posebno zakazuju ture, to za sad nije slučaj, mi bismo volili da se to ponovo desi kao što se dešavalo protekle godine, ali generalno to su 3 polaska dnevno.
11, 13 i 15,
tako? Tako je. Kasnije to kako je li leto bude odmicalo, to će biti i od 17 časova. I tako da mislim da tu nema ništa, hajde tako da kažemo, van
novo.
Novo, nećom ne.
Da.
Jedino što u početku je prepolovljen broj oni koji mogu da uđu u autobus, dakle to je nekih 30-ak mesta. Ja sam bio juče, što se kaže, na licu mesta da gledam pripremu, pratim pripremu tog autobusa gde se sve mere koje su neophodne mere zaštite sprovode. To će ostati neko vreme, koliko nisam ja taj koji to može da kaže. Ali
naravno, ali pratit ćemo to svakako. Polazna stanica i dalje Trg Nikole Pašića, ali tako?
Tako je. I naravno, sve te mere poštuju ljudi koji rade s tim i sve i u buduće što budemo radili i kako se šta bude otvaralo će pratiti sve mere, koje, odnosno preporuke sad koje su na snazi.
I također da
relaksirati, tako ćemo i mi relaksirati i te neke, hajde kažemo, uslove koji su neophodni da se zadovolje da bi se nešto sprovodilo.
I samo da napomenemo da za otvoreni autobus panoramsko razgledanje važe za putnike ista pravila kao za gradski saobraćaj, dakle zaštitna oprema, je li tako?
Tako je, dakle sve te mere s jedne strane onaj koji pruža tu uslugu mora da poštuje, sa druge strane svi mi zajedno moramo dakle, da poštujemo mere, a da budemo konkretni, dakle to je maska i rukavice. I naravno, distancu između dva putnika će obezbediti onaj koji pruža tu uslugu.
Lepo, zaista radujemo se dakle ovom prvom polasku otvorenog autobusa u panoramsko razgledanje Beograda danas za nešto manje od sat i pol vremena.
I ako dozvolite, molim vas na kraju samo da kažem, sad treba izlaziti napolje, pred nama je jedan divan vikend, u nedelju će čak biti, koliko sam čuo, i 30 stepeni,
da,
što više na suncu, što više obilazite svoj lepi grad, poštujući sve ove preporuke i mere, ali što bi se reklo, posle tog dugog perioda provedenog iza zatvorenih vrata, konačno je vreme da izađemo napolje.
Najlepša hvala, bio je ovo Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku počeo je boj na Ljubiću kod Čačka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. Slušamo zapis Vuka Karadžića.
Gospodaru, došli su poslanici od Ćajapaše.
Nismo mi kod vas, ajduka, došli, nego u narod.
Dovede i bliže.
Zašli nam za leđa, pa idu po narodu i kazuju mu da se predaje. Evo imaju i buruntije od Ćajapaše, da nikome neće ni dlake s glave faliti, samo da se preda.
Nas desetina kmetova pođo smo, da narod spasavamo od pogibije.
Ja sam vas, braćo, sve pozvao pod ovu našu zastavu. A vama je i brik izgleda slađi i bolji od krsta. I knez Aksentije da bude sa Ćajapašom, a ne sa nama.
Ljudi, ne slušajte Miloša. Biće većeg stradanja nego što je iko je preživljeno i upamćeno do sada, od kako je srpskog uva i jezika. Predajte se dok je vremena i prilike.
Držite ih sve do jednoga, pa i gore na Šancu, da svi vide posecite.
8. maj se obeležava kao svetski dan Crvenog krsta, u znak sećanja na Žana Anri Dinana, osnivača ove humanitarne organizacije koji je rođen na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj. Dobitnik je prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Slušamo dr. Budimira Pavlovića o Crvenom krstu Srbije.
Srpski Crveni krst osnovan je 5. februara 1976. godine. Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. Da je Crveni krst taj koji je u predpočetak balkanskih ratova, naime tačnije 1910. godine na zahtev Ministarstva vojske, organizovao kurseve dobrovoljnih bolničara i bolničarki koji su posle završenog kursa obavezno dobijali svoje ratne rasporede, tako da se rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sredstva Crveni krst je dao.
Na današnji dan 1880. godine preminuo je francuski književnik Gustave Flaubert. Poznata su njegova dela Sentimentalno vaspitanje, Iskušenje Svetog Antuna, Salambo i Madame Bovary. 8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke potpisali su Feldmaršal Keitel i admiral Friedenberg, a u ime Sovjetske armije maršal Žukov.
Mi dole potpisani u ime Nemačke vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod Nemačkom komandom, Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, Nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod Nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Ako se sutra zaradi, moja mala, da ćemo
Do 10 časova ostalo nešto manje od 15 minuta. Jutarnji program vas podsjeća da su sada temperature u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je na Kopaoniku i već 19 stepeni koliko je u Negutinu, u Beogradu i u Novom Sadu 14 stepeni, u Kragujevcu za stepen viša temperatura, dakle 15 stepeni, a u Nišu 12 stepeni. U najvećem delu zemlje potpuno vedro vreme i dalje, pretežno vedro sada je na Paliću, tamo je također 15 stepeni, baš kao i u pretežno vedro i Kikindi, a pretežno vedro je i u Velikom Gradištu, tamo je 12 stepeni. Dakle, tek po koji oblačak, tek ponegde na nebu iznad naše zemlje. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta o sportu, ali iz jednog posebnog ugla. Verovatno su mnogi među vama zapazili kampanju koja se zvala, sad već možemo da kažemo u prošlom vremenu, Kod kuće je zakon. To je bila kampanja ambasadora regionalnih sportskih igara mladih. Ona je sada završena, a upravo tim povodom i osvrćući se na tu kampanju sa direktorkom sportskih igara mladih Srbije Ivanom Jovanović razgovarao je kolega Milan Biković.
Ivana, najlepši pozdrav iz studija Radio Beograda.
Takođe i sa ove strane veliki pozdrav za sve koji nas slušaju i veliki pozdrav, naravno, ja sam ljubitelj Radio Beograda, te stare tradicije i te prave škole novinarstva, tako da mi je zadovoljstvo uvek da govorim za vaš program.
Možemo da kažemo da je Radio Beograd večiti mladić.
Da, i nekako ja volim zato što ste neko koji ima tradiciju, uvek ste mladi, aktuelni i pratite sve ono što ima veze sa našom svakodnevnicom i svih oblasti, tako da mi je posebno zadovoljstvo što sarađujemo sa vama svih ovih godina, a s obzirom da je i Radio Televizija Srbije naš generalni medijski pokrovitelj i partner od početka i od osnivanja igara u Srbiji, naša saradnja iz godine u godinu zaista sve bolje i bolje.
Nema više, Ivana, policijskog časa. Pravi je trenutak da ocenimo akciju Kod kuće je zakon. Ostavila je veliki trag, propraćena i na televizijama, u štampanim medijima, zaista vas je bilo svuda i mislim da je vaša poruka stigla na pravo mesto kod mladih ljudi koji su imali zadatak da zaštite starije.
Drago mi je što ste to rekli, baš na taj način, ono što je upravo i najvažnije, naša akcija Kod kuće zakon je bila namenjena upravo deci, ali i kompletno populaciji kako u Srbiji, tako i u regionu. S obzirom da smo je zajednički realizovali sa kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i hteli smo i na ovaj način da pokažemo jedno zajedništvo, pre svega usmereno na bolji život svih nas, posebno naše dece koje su budućnost i ove zemlje i budućnost regiona. Ono što je važno jeste da je zaista medijski bila lepo propraćena naša kampanja koja je pre svega imala za cilj edukaciju, da je u ovom trenutku najvažnije da vodimo računa o sebi, o svom zdravlju, ali da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima. Te vrhunske poruke, pre svega motivacione i poruke podrške koje su u ovim trenutcima slali naši ambasadori i prijatelji iz Srbije, iz Evrope, ali iz čitavog sveta, moram tako da kažem, su zaista naišli pre svega na veliko interesovanje kod dece koja je i naša osnovna ciljna grupa i zbog kojih igre zapravo i postoje. I nekako naš slogan Kod kuće je zakon je i nastao tako što je on nastavak u ovim okolnostima kakve su zadesile Republiku Srbiju, ali i ceo svet u borbi protiv ove pandemije i pošlosti. Sigurna sam da smo uspeli već sada dobro da se izborimo, treba da vodimo računa i u nastavku, nema opuštanja, ali nekako sve ove slike koje smo imali priliku da gledamo i ovih dana iz Republike Srbije, to je ta neka velika društvena i socijalna odgovornost kroz ovu kampanju, ali i kroz razne druge aktivnosti koje su se realizovale u ovom periodu, su pokazale opet nešto što je važno, možda najvažnije u ovim trenucima, a to je zajedništvo.
Lepo ste rekli, moramo i dalje da se čuvamo, nema nam druge. Šta nam, Ivana, pripremate u sledećih nekoliko nedelja?
Ono što je negde prepoznatljivi zaštitni znak sportskih igara mladih je igre su zakon, tako da ćemo se vratiti našem dobro poznatom sloganu koji deca vole. Čekat ćemo naravno sve mere i uredbe Vlade Republike Srbije, pridržavat ćemo se svih propisa i u narednom periodu, i kako se situacija bude razvijala na teritoriji Republike Srbije, tako ćemo i mi uskladiti naše aktivnosti. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem, to je svakako da će svečano otvaranje Dunav osiguranje sportskih igara mladih Srbije za 2020. godinu biti u Priboju, u opštini koja je izabrana da bude domaćin svečane ceremonije za ovu godinu. Kako će to izgledati, u kojim uslovima i tačan datum u ovom trenutku zaista ne znamo, ali uz striktno poštovanje svih mera i propisa Vlade Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija, igre će tako živeti i realizovati svoje aktivnosti u narednom periodu. Kako te mere budu popuštale, mi ćemo menjati naše planove. Naravno, mi sada već imamo veliku armiju dece koja živi za igre, koja voli igre, i mi ćemo se potruditi da na bezbedan način, u skladu sa menama i propisima, naše aktivnosti sprovedemo i u toku ovih letnjih meseci.
Ivana, radujemo se Priboju, bit će sigurno lepo, atraktivno i za takmičenje i za gledanje. Hvala puno na uključenju, Ivana Jovanović iz Sim Srbija, ako tako mogu da kažem.
Hvala i vama, veliki pozdrav.
We'll be right back.
evo nas na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala vam i ovoga puta što ste se probudili uz nas, što smo zajedno uhvatili i ovaj petak, 8. maj. Srdečan pozdrav upućuju vam tonmajster Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Slušat ćemo malo džinkse do gonga i do novih vesti, a odmah posle vesti magazin traje do 14 časova, a sa vama ovog petka koleginica Mirjana Nikić. Sad odasmo tamo gde se ponašamo.
Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu strah?
Vjeruj mi, čemu strah i čemu strah?